Сьогодні святий отець знаходиться у святого дня мігранта і біженця, означали святую імшу у Ватиканській базиліці святого Петра. Під час літургії папа молився за мігрантів і біженців, а так само за тим, хто їх приймає і допомагає в уладкуванні на новому місці. У гамілії пантифік нагадав слови сьогоднішнього послання на Всесвітній день мігранта і біженця. Кожен подорожний, який стучить у наші двері, гэта ёсць магчымасць сустрэчы з Єсусом Христом. Для кожного мігранта і біженця, і того, хто шукає притулку, кожна двері нової землі – гэта магчымасць сустрэцца з Єсусом, сказав папа. Ён нагадав, що запросіни Христа «Ідіте і убачите», скерованыя сьогодні до усіх нас. Гэта запрашэнне, каб пераадолець нашы страхі, каб мы маглі выйсці на сустрач іншым, прыняць іх, пазнаёміцца з імі і прызнаць іх. У сённяшнім свеце даць мігрантам і бежанцам гасціннасць, аказаць павагу і падтрымку для іх, значыць прызнаць павагу да правоў, культуры і традыцый краін, якія іх прынялі. Треба зразумець іх страхи і боязі аносна іхняй будучыні, нагадав пантыфік і дадаў, що для мясцовых супольнасцяў прыняцце пазнання і інтэграцыя з бежанцамі і мігрантамі – гэта адкрыццё на багацце разнастайнасці без апярэджання, разумення патэнцыяльных магчымасцяў і надзеі новых прышэльцаў, а та сама іх слабасці і боязі. Паводле слоў папы, нялёгка ўвайсці ў культуру іншых людзей, якія так адрозніваюцца ад нас, зразумець іх думкі і перажыванні. Мы адмаўляемся ад сустрэчы з іншым чалавекам і будуем перашкоды, каб абараняцца перад імі, сказаў Францішак. Пантыфік нагадаў, што часта мясцовыя супольнасці занепакоеныя тым, што мігранты і бежанцы парушаюць устаноўлены парадак, крадуць нешта з таго, што з цяжкасцю будавалася. Таму, паводле святога айца, мігранты адчуваюць страх, баяцца канфрантацыі, асуджэння, дыскрымінацыі, паразы, што выцякаюць недавер'я. Гэтыя асцярогі апраўданыя, абапёртыя на сумненнях, цалкам зразумелыя з чалавечага пункту гледжання. Сумненне і страх – гэта не грэх, перакананы Францішак. Паводле яго, грахом з'яўляецца прымірэнне з тым, каб гэтыя боязі сталі прычынай нашых рашэнняў, перашкодай для павагі і велікадушнасці, сталі прычынай адкінення і нянавісці да мігрантаў і бежанцаў. Грахом з'яўляецца адмаўленне ад сустрэчы з іншым, з інакшым, сустрэчы з бліжнім, якая на самой справе з'яўляецца прывілеяванай магчымасцю спаткаць пана, сказаў на заканчэнне святы айцец. Па існуючай традыцыі сусветны дзень мігранта і бежанца адзначаецца ў каталіцкім касцёле ў другую звычайную нядзелю літургічнага года. Пачатак быў пакладзены ў 1914 годзе, калі папа Пій X устанавіў гэты дзень малітвы ў знак салідарнасці з італьянскімі католікамі, змушанымі ехаць на заробкі ў іншыя краіны.